habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiisa bisha ogos ee sanadka 2022 waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah mudaahbar mucaaradka somaliland oo bannaanbaxyo ay muddo qabanqaabinayeen maanta ka ogay magaalooyinka waaweyn ee somaliland iyo rabshado ka dhashay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, 89 kalena ay ku dhaawacmeen.
nasiib darradu waxay tahay oo jira oo inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shicira, 2 hargeysa ku dhintay, 1 ceerigaabo ku dhintay. waxay keentay dhibaatadaas inay dhaawacaan isugeyn ciidan buliis oo 26 saddexdaa magaalo ee Hargeysa, Burco iyo Cerigaabo.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Ciraaq oo laga yaabo inuu isu beddelo dagaal sokeeya.
khilaaf xoogani u dhexeeya 2 kooxood oo kala ah isbahaysi ay ku bahoobeen xisbiya badan oo shiica ah oo uu hormood u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ninka la yidhaahdo Nuuri Almaliki. dhinaca kale waxaa ka soo jeeda oo kooxda ishayaan qolo la yidhaahdo asadriyiin ama tayaar sadri.
waxaa kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kenya. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta Ethiopia ayaa sheegtay in biyaxireenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay in uu dhaliyo koronto iyada oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama maruuxadda labaad oo awooddeedu ay gaarayso 357 megawatt oo dablayd ah. munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madax kale. Ethiopia ayaa bilowday isticmaalka maruuxaddii ama dabdhaliyihii ugu horreeyey ee korontada ka dhaliya biyaha biyaxireenka 6 bilood ka hor. waxaana loo malaynayaa ama la saadaalinayaa in tirada marwaxadaha marka ay dhammaato hawsha dhismaha biyaxireenka ay gaari doonaan 13 dabdhaliye, kuwaas oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,150 megawatt oo layd ah, sida ay sheegtay dowladda Ethiopia. dowladda Masar ayaan weli ka hadlin tallaabadan, balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay Addis Ababa keligeed qaadayso iyada oo aan heshiis la gelin wadamada uumaro wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan. Qaahira ayaa waxay aaminsan tahay in biyaxireenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, islamarkaana khatar uu ku yahay ammaanka qaranka ee dalkaasi. laakiin Ethiopia ayaa iyadu aaminsan in biyaxireenkani uu qeyb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalkaasi, waxaanay dowladda Ethiopia ay sheegtay inay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay in ay ka faa'iidaystaan biyaha wabiga Niil. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diiday in Switzerland ay si diblomaasi ah u matasho Ukraine, iyada oo sheegtay in Switzerland aanay iminka ahayn dal dhexdhexaad ah. Ukraine ayaa weydiisatay Switzerland in si diblomaasiyadeed ugu matasho gudaha Ruushka. dowladda Switzerland ayaa Arbacadii arrintani xaqiijisay. Ruushka ayaa hore uga cadhooday mowqifka dowladda Switzerland oo iyadu hore u taageertay go'aankii midowga Yurub ee cunaqabateynta lagu saarayay Ruushka. tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine 24-kii bishii Februari, Switzerland oo caan ku ah dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay inay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed si ay door dhexdhexaada uga ciyaarto. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegtay in dowladda Ukraine ay codsatay in loo ogolaado in Switzerland hawsha ilaalinta danaheeda Ruushka iyadu maamusho. Switzerland ayaa arrintan taariikh dheer ku leh tan iyo sannadkii 1807-kii, waxayna wakiil diblomaasiyadeed u tahay dalal dhowr ah sida Mareykanka oo ay wakiil uga tahay gudaha Iiraan, iyadoo sidoo kale dowladda Iiraan ku matasha wadamada Kanada, Sacuudiga iyo Masar. warka soo baxay dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee Darca ay ku xidhaan hogaamiyihii militariga ee Daacish Abu Salim al-Iraqi. ila wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada ay isku gadaameen xaruntiisa kadibna ay ku toogteen dhowr xabadood ka hor intii aanu isqarxin. geeridiisa ayaa timid kadib markii uu ka baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda oo ay isku dhaceen ka hor intii aanu isqarxin. howlgalkan ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada ammaanka ee Suuriya iyadoo oo intaasi dheer tahay dhaawaca qof rayid ah oo uu afduub ahaan u haystay Abu Salim al-Iraqi sida ay sheegeen ciidamada dowladda Suuriya. baraha ay ku leeyihiin internetka ayaa mucaaradku waxay sheegeen in isku hor imaadyo rabshado wata ay tan iyo subaxnimadii shalay ka dhacayeen agagaarka magaalada Tafas ee galbeedka Darca, kuwaas oo u dhexeeyey ciidamada iyo dowladda yara hubaysan. isku hor imaadkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo weliba dadka rayidka ah. dhaqaalyahano Maraykan iyo caalamkaba isugu jira ayaa ka codsaday madaxweynaha Maraykanka Joe Biden in uu fasaxo $7 million oo laga xanibay hantida bankiga dhexe ee Afghanistan, taasoo lagu xayiray Maraykanka si loo caawiyo dadka waddankaasi Afghanistan. kooxdan ayaa sidoo kale ku boorisay wadamada Britain, Jarmalka iyo Imaaraadka in ay fasaxaan $2 billion oo ay ka xanibeen Afghanistan. warqad rasmi ah oo ay u direen madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayay ku diideen kooxdan khubarada ah qorshe uu Maraykanku soo bandhigay oo ah in la fasaxo oo keliya kala badh lacagtaasi. khubaradan dhinaca dhaqaalaha ayaa sheegay in lacagtan ay tahay hanti ay leeyihiin shacabka Afghanistan, islamarkaana ay hadda si aada ugu baahan yihiin. dhaqaalyahanada ayaa sheegay in shacabka Afghanistan 70% aanay awoodin in baahiyahooda ay daboolaan. Washington iyo caasimadaha kale ee caalamka ayaa xayiray lacagta Afghanistan kadib markii Taliban ay la wareegeen awoodda muddo haatan laga joogo hal sano. habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. ganacsiga suuqa Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa xiran maalintii labaad iyadoo ganacsatadu ay walwal ka qabaan haddii natiijada lagu dhawaaqo in uu qalalaasa dhaco. warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
waxaa maalintii labaad xiran ganacsiga suuqa Soomaalida Isli marka laga reebo dukaamada yaryar ee raashinka ee ku yaala xaafadaha kadib markii maalintii talaadada ahayd ee Kenya ka qabsoontay codaynta doorashada guud ee Kenya. haddaba waxyaabaha uu xiran yahay ganacsiga suuqa Isli ayaa waxaan wax ka weydiiyey xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli, Cumar Ibraahim Xuseen.
doorashada markay dhacday kadib laba beri wuxuu xiran yahay horta suuqa inaan maarta ka taxadirno oo doorashada natiijada markay lagu dhawaaqo wax kasta iska imaan karo. dadkana maarta madaxweynaha marka lagu dhawaaqo badanaa dadka waxa waaye inay falcelin ka sameeyaan. waxaa noo dhow meelaha dariska anaga suuq waxaa ku hareereysan dhankaas maarta madaare xaggeeda sentresa xaggeeda dadkan oo iska danyarta ayaa meelahaas ku hareereysan, dhankaas kalena dad kale oo iska danyara ku hareereysan. marka waxaan isleenahay haddii wax lagu dhawaaqo ilaa wixii lagu kala baxo oo rabshado iyo waxba dadka ay falcelin ka sameynin suuqa caadi dadka wadanka caadi jawigiisa iskasi degnaado dadka ay doorashada natiijada ku qancaan isu socodka oo wadanka idheelkiisa bilaawdo markaas inaan suuq caadi u furano. sababtoo ah dadkii annaga waxaan ku xisaabtamaynaa in suuqu markuu furan yahay dadka ay soo safri karaan wadanka dhan isku safri karo oo dadkii maarata ganacsiga ay meel kasta u caadi ka noqdo. tan labaad macnaha waxaan isleenahay haddii oon wax dhacaan annagoo suuq noo xiran waxaan waxba badanaan ka qaban karnaa, laamaha amnigana waxbay qaban karaan. taas darteedna waa inaan maarta aan heegan ku ahaano suuqu noo xiran yahay iskartan ay banaamaha ay meeshii maarta wax inay wax ka dhacayaan aan u maleyna inay taagnaadaan. marka intaasaan waxaan suuqu u xiran yahay.
dhanka kale waxaa guud ahaan la adkeeyey amniga guud ee dalka Kenya iyadoo aysan jirin wax qalalaasaha oo amniga la xiriira oo ka dhacay dalka Kenya tan iyo markii doorashada ay qabsoontay. waxaana weli soconaya tirinta codadka iyadoo markaasi ay aada isugu hayaan labada musharax ee u tartamaya xilka madaxweynenimo Raila Odinga iyo William Ruto. waxaana jira natiijooyin ay soo gudbinayaan warbaahinta maxalliga ah kuwaas oo ay ku saleynayaan foomamka ay ka helayaan goobaha codadka laga tirinayo balse ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya. Intisaar Saleh Xuseen, VOA, Nairobi.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq oo laga cabsi qabo inuu isku bedelo dagaal sokeeye dalka ciraaq tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore kadib doorashadii baarlamaanka waxaa laa'imika lagu guulaysan waayey in lasoo magacaabo ra'iisul wasaare iyada oo dhowaan ay baarlamaanka xoog ku galeen taageerayaasha hogaamiyaha shiicada muqtada al-sadr haddaba maxaa sabab u ah khilaafka waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
waxa uu khilaaf xooggani u dhexeeyaa laba kooxood oo kala ah isbahaysi ay ku bahoobeen xisbiya badan oo shiica ah kuwaas oo la magacbaxay atayaara tansiiqi oo uu hormood u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ninka la yidhaahdo nuuri almaaliki kaasoo lagu tiriyo nin gacansaar weyn laleh ama taageero weyn ka haysta dalka iiraan dhinaca kale waxaa kasoo jeeda oo kooxda ishayaan qolo la yidhaahdo asadriyiin ama tayaar sadri kaasoo uu hogaamiyo wadaadka muqtada sadr la yidhaahdo oo ah wadaad saameyn iyo awood weyn ku leh siyaasadda dalkaas iyo bulshada bulsho badan oo dalkaasoo shiica u badan labada kooxood waxau khilaafkoodu soo bilowday sanadkii hore 2022 bishii Novembar markii ay doorashada baarlamaanka dhacday iyadoo ay kooxda sadriyiintu ku guuleysteen ilaa 73 kursi oo baarlamaanka ku guuleysteen qorshooduna uu ahaa inay markaas soo dhisaan xukuumad loo wada dhan yahay meesha dhinaca kalena ay maaragtay xukuumaddii ay soo dhisi lahaayeen nimankaasi sadriyiintu ay carqaladeeyeen iyagoo magacyo badan ama shakhsiyaad badan oo xukuumaddaas la rabay inay kasoo dhex muuqdaan ay diideen taasoo keentay khilaaf soo jiitamay ilaa markii dambe ay kooxda sadriyiintu ka tanaasuleen inay maaragtay xukuumadda soo dhisaan oo qoladan kare tayaara tansiiqiga ay muddo kooban siiyeen inay xukuumadda ku soo dhisaan tiina ay suurtagal weyday khilaafkii uu sii xoogeysanayay marba marka ka dambeeya ayaa keenay in ay xubnihii baarlamaanka ugu jiray kooxda sadriyiinta ay iska casilaan bishii Juun ee sanadkan 2022 oo ay ka baxaan baarlamaankiiba ka baxaan kadib markii ay arrintaasi dhacday ayaa kooxdan kale ee tayaara tansiiqigii ayaa waxay qorsheeyeen inay maaragtay xukuumad soo dhisaan iyagoo markaas soo magacaabay ama soo bandhigay nin la yiraahdo Maxamed Suudaani oo ra-iisul wasaare ay u sharaxeen ninkaasoo isna lagu tirinayo inuu maaragtay ka agdhow yahay ama saaxiib dhow la yahay siyaasad ahaan Nuuri Almaliki oo ra-iisul wasaare ahaan jiray Nuuri Almaliki iyo Muqtada Sadarna waxaa la og yahay inay yihiin niman aada isku haya oo loolan badani ka dhexeeyo taas baa keentay inay sadriyiintii ay diidaan oo ay maaragtay ku baaqaan in baarlamaanka la kala diro doorashooyin degdegan la sameeyo iyagoo markaa hor istaagaya in Maxamed Suudaani ra-iisul wasaare loo doorto
khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya inaan khilaafkan ahayn mid ku kooban siyaasadda gudaha ee ciraaq balse ay jirto faragelin shisheeye iyo dhinacyo kala duwan oo dana kale ciraaq sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaan ogsoonahay dalka ciraaq in uu yahay dal geopolitic ku xidhan ama awood badan ku leh bariga dhexe taasina ay keenayso in siyaasadda dalkaasi ay faragelin ku hayaan wadamada dariska la ah dalka ciraaq hadday noqon lahayd wadamada carabta iyo hadday noqon lahayd dalka iiraan oo aan ogsoonahay in ay weligeedba ku lahayd awood iyo saameyn faragelin dalkaasi gudihiisa waxaa dhacday tan iyo burburkii ka dambeeyey markii maamulka laga qaaday Saddam Xuseen in ay noqotay meel u nugul in faragelin siyaasadeed oo wajiyo kala duwan ah laga yeesho ama laga fushado dalka Ciraaq. Waxaa dhacday in qaybta sunniyiinta ah ay ka soo horjeedaan mar walba cidda ay inaan wadato, iyaga oo garab ka helaya wadamada carabta ee sunniyiinta ah sida uu hormoodka ugu yahay sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dalalka noocaasa. Waxaan ogsoonahay kurdiyiintu naftoodu in ay garabaysi la leeyihiin dalal kale oo dariska ah. Waxaa dhacda in shiicada intooda badani ay garabaysi xagga siyaasadda ah iyo xagga mabdaiyana diin ahaanba ay ku xidhan yihiin dalka Iiraan, maalgelin siyaasadeedna ay ka helaan, iyo maamulada kala duwan ee hadday noqon lahayd Xisbullah iyo marka waa guud ahaan waa dal faragelinta siyaasadda ee ay caalamku ku hayaan ama kuwa regionkuba ay ku hayaan u nugul maanta, maadaama uuna dowlad stable ah oo awood leh una lahayn. Dadka ama shucuubta ku nool dalkaasina ay mabda ahaan iyo diin ahaan iyo cirqi ahaanba ama asal ahaan dadkuba ay kala duwan yihiin.
Dalka Ciraaq ayaa 20-kii sane u dambeeyey ahaa dal aanay dowlad dhexe oo awood badan ka jirin, islamarkaana khilaafka u dhexeeya qaybaha kala madaahibta iyo isirka duwan ee ku nool ay mar walba halis ugu jiraan in ay isku dhacaan haddii xaaladdu sii xumaato, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Kenya.
Hadday arrimuhu ay sidan u sii socdaan, waxaa muuqata in xaaladdu ay maxay ahayd meel halis gaari doonto. Ciraaq markeedu horeba dowlad adag oo maxay ahayd birlaba hoode maxay ahayd waddanka maamusha ma jirin oo waddanka kala qaybqaybsantan iyo intii uu Mareykanku ku duulay oo maxay ahayd sidaan sheegayna ay u badan yihiin kooxo wadaada ah oo maxay tahay siyaasadda waddankaas iyagu saameyn weyn ku leh. Iminka waxaabaad moodaa muqtada sida arrinka la yidhaahdo inuu maxay ahay Ayatullah Iran oo kale uu doonayo iminka Ciraaq inuu ka noqdo, oo aada moodo maxay ahay iminka siyaasaddii waddankaasi saameyn ballaaran uu ku leeyahay, kooxa jibaysan oo maxay tahay kamid ah taageerayaashiisuna maxay ahaytay ay maxay ahaytay amaradiisa si halhaleela u fuliyaan. Marka dee mar waddankii markii horeba waddan maxay ahaytay dowlad adag leh muu ahayn, laakiin dee waxaa laga yaabaa inay ka sii darto qaybsanaantu inay sii baahdo dagaaladii in dib loogu sii noqdo, kooxuhu maxay tahay halka ka dagaalamay inay dib ugu soo noqdaan. Marka halisuhu ma yara, imana muuqato iminka ilaa iyo hadda inta muuqata jid lagaga baxayo ama maxay tahay kala baydhka lagaga gudbayo kama muuqato. Marka waa waddan u nugul wax kasta oo iminka hor leh oo ku yimaada.
Arrimaha kale ee sii murjinaya xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka Ciraaq ayaa waxaa ka mid ah arrin ay inta badan ka siman yihiin dalalka ay dagaaladu ku dhaceen ee dunida saddexaad, taasoo ah hannaanka awood qaybsiga ee ku salaysan qabiilka, diinta, iyo isirka iyo wixii lamid a, taas oo ah arrin ay adag tahay in lagu heshiiyo, sida uu sharaxayo Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yaman.
Mushkiladdu sarta ay ka quruusan tahay waxay tahay qowmiyiinta iyo qabiilka iyo daa'ifada ayaa isdhexgalay, waxaana isleedahayba waxaa soo awood badanaya oo awoodda sare lahaanaya imankan ku shaqeeya madhabka shiicada oo garabkan u hogaaminayo muqtada sadri wadaadkan shiiciga ah ayaa maalmahan dambe la soo baxay xawaaro culus, islamarkaana uu rabo inuu ku hakiyo dhismaha dowladda imaaneysa. Halkakan waxaa dareemaysaa in mucaarad xoog badan uu waajahayo, mucaarad ka kooban shan xisbi oo isku tagtay oo la baxay al-idaar at-tansiili waxaan loo yaqaano isku dubridaa guud. Marka xisaabtaas shanta ah xisbiga hadda hogaaminayo ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu xiriir dhow iyo gacansaar leeyahay dalka Iiraan. Waxa uu rabaa markaan soo koobo sadri in uu ka noqdo dalka Ciraaq sida Iiraan uu uga yahay marjaca meesha lala laabto go-aanka siyaasadeed dalka Iiraan oo Ayatullah Khomeini. Marka muqtada sadri asna mid taa lamid ah ayuu ugu jiraa rucleyn, sida ay u suuragal noqon kartana ma muuqato. Dhinaca kale, waxyaabaha la isku haysto oo dooda inta badan ay ka taagan tahay waa doorashada iyo dastuurka iyo dowladda cidda marka hadda hogaaminaysa. Haddii marka dhinacan idaara tansiiqi loo daayo, waxay keensanayaan nin shiici ah oo taageero ku dhex leh baarlamaanka iyo dowladda, islamarkaana Iran taageero dibadeed oo gobolka ka haysta dhinaca Iran, taana uu diidan yahay wadaadkan xartiisii iyo dadkii taageerayaashiisa ahaa ku soo fasaxay baarlamaanka iyo waxaan la yidhahdaa Greenson barta cagaaran. Muuqaal ahaan waxaa meesha ka muuqda wadahadal iyo musaalaxad iyo tanaasul siyaasadeed meesha kama jiro, qaab loo wada hadalna meesha ma taagna.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii diiday in uu ka jawaabo su-aalo laga weydiiyey baaritaan madani ah oo lagu sameeyey habdhaqanada ganacsi ee qoyskiisa, isagoo cuskaday xuquuqda dastuuriga ah ee uu leeyahay inaanu dembi isku yeelin. Warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Trump wuxuu qaatay mowqif dagaal oo ka dhana baaritaanka ay wado xeer ilaaliyaha guud ee gobolka New York Letitia James si loo ogaado in uu qiimeyn ku sameeyey qiimaha hotelkiisa, xarumihiisa lagu ciyaaro ciyaarta golofka, iyo hanti kaleeto ee muguurtada ah si uu markaas u helo shuruudo ku habboon amaahda, isagoo hoos u dhigaya qiimeynta canshuur dhaafka. Waan diiday inaan ka jawaabo su-aalaha hoos yimaada xuquuqda iyo mudnaanta uu siinayo muwaadin kasta marka loo eego dastuurka Mareykanka, ayuu Trump ku yiri bayaan uu soo saaray, isagoo ku eedeeyey Letitia James inay tahay xeer ilaaliye isaga ka argoosanaysa oo aan xakamayn karin sharciga. Muddo saacada oo uu su-aalo weydiinayay mid ka mid ah qareennada James ayaa Trump waxa uu diiday inuu ka jawaabo in ka badan 400 oo su-aalood, sida ay sheegeen dadka hoggaalka u ah dacwadan, wuxuuna ku celceliyey marar badan jawaab isku mid ah, isagoo ku baaqaya inuu xaq u leeyahay inuusan naftiisa dembi gelin. Laba ka mid ah caruurta waaweyn ee Trump ee kala Donald Trump Jr. iyo Ivanka Trump oo sidoo kaleeto door muhiima ka ciyaara hantida muguurtada ah ee qoyska ururka Trump, waxa ay u dagaalameen inay ka fogaadaan inay marag fur ay sameeyaan, laakiin waxa ay ku guuldareysteen isagoo maalmihii lasoo dhaafay ka jawaabay su-aalo ku jiray baaritaanka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka. Xeer ilaaliyaha gobolka New York Letitia James ayaa sheegtay in baadi goobka uu helay caddeymo muhiima oo muujinaya in ururka Trump madaxweynihii hore uu kormeeray oo uu wax ka biday qiyamka alaabta. Markhaati furka Trump ee New York ayaa waxa ay timid laba maalmood kadib markii saraakiisha FBI-du ay baareen gurigiisa uu ku yaallo Florida, taasi oo qayb ka ah baaritaan gooni ah oo lagu raadinayo suurtagalnimada inuu si qaldan u maamulay dokumentiyada sirta ah ee madaxweynihii hore, sida laga soo xigtay dhowr warbaahin oo Mareykana. Xeer ilaaliyaha guud ee New York ayaa bilaabay baaritaanka madaniga ah 2019 kadib markii qareenkii hore ee Trump Michael Cohen uu Kongareeska ka sheegay in madaxweynihii hore uu buunbuuniyey hantidiisa markay u adeegeen qasdiyadiisa. Letitia James waxa ay sheegtay in dacwadaha maxkamadda in xafiiskeedu uu kashifay caddeymo muhiima uu sheegaya in shirkadda Trump ay adeegsatay qiimeynta hantida khiyaano ama marin habaabin si ay u hesho faa'iidooyin dhaqaale oo badan oo ay ku jiraan deymo, caymis iyo canshuur dhimis. Trump oo hore u soo jeediyey inuu mar kale u tartami doono xilka madaxweynenimada ee 2024 ayaa meesha ka saaray baaritaanka New York, baaritaanka federaalka iyo guddiga kongareeska ee baaraya weerarkii 6 Janaayo 2021 ay taageerayaashiisu ay ku qaadeen aqalka kongareeska isagoo ku tilmaamay mid siyaasadaysan. Trump ayaa arbacadii shalay waxa uu ku celceliyey in aanu wax qalad samayn isaga oo ku nuxnuxsaday caddaymo la'aan iyo maamulada federaalka xeer ilaalinta gobolka iyo waxa uu ugu yeeray warbaahinta wararka been abuurka ay isaga ku beegsanayaan caddaymo aansan lahayn. Haddii ay jirto wax su'aala oo maskaxdeeda ku jira weerarkii gurigeega Mar-a-Lago ee f b i du ay isniintii qaadeen laba maalmood ka hor markhaati furkan, waxay tirtirtay wax hubanti la'aana, ayuu yidhi Trump.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. halka aad dhigaysaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a goordhow waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ay ugu horeyso xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in biyo-xireenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay in uu dhaliyo koronto amaba awood koronto iyada oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marawaxadda labaad oo awooddeedu ay dhan tahay 357 megawatt. Munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed iyo madax kale. Itoobiya ayaa bilowday isticmaalka marawaxaddii ugu horreysay ee awoodda korontada ka dhalinaysa biyo-xireenka 6 bilood ka hor. Waxaa loo malaynayaa in tirada marwaxadaha marka ay dhammaato hawsha dhismaha biyo-xireenka ay gaadhi doonaan 13 dabdhaliye, kuwaasi oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan tamar ay awooddeedu gaadhiso 5,500 megawatt. Dowladda Masar ayaan weli ka hadal arrintan, balse waxa ay mar walba dowladda Masar diidan tahay in ay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay Addis Ababa ku dhaqaaqayso iyada oo aan heshiis la gelin wadamada uu webigu maro ee Masar iyo Suudaan. Qaahira ayaa u aragta in biyo-xireenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha webiga Niil, islamarkaana khatar uu ku hayo ammaanka qaranka. Laakiin dhinaca kale, Itoobiya ayaa iyadoo aaminsan in biyo-xireenkani uu qayb ka qaadan doono geeddi-socodka horumarka dalkaasi. Waxaana dowladda Itoobiya sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay in ay ka faa'iidaysato biyaha webiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa diiday in Switzerland ay wakiil u noqoto Ukraine, iyada oo sheegtay in Switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah. Ukraine ayaa weydiisatay Switzerland inay si diblomaasiyadeed ugu matasho gudaha Ruushka. Dowladda Switzerland ayaa arrintaasi Arbacadii xaqiijisay, laakiin Ruushka ayaa hore uga carooday mowqifka dowladda Switzerland oo hadda ka hor iyadu taageertay go-aankii Midowga Yurub ee cunaqabateynta lagu saaray Ruushka. Switzerland ayaa arrintan taariikh dheer ku leh. Tan iyo sannadkii 1870-kii waxayna wakiil diblomaasiyadeed u tahay dalal dhowr ah sida Mareykanka oo ay wakiil uga tahay Iiraan, iyadoo sidoo kale dowladda Iiraan wakiil uga ah wadamada Kanada, Sacuudiga iyo Masar. War ka soo baxay dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee Darca ay ku dilaan hogaamiyihii milatariga ee Daacish Abu Saliim al-Ciraaqi. Ilo wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamadu ay isku gadaameen xaruntaasi kadib xaruntiisan iraaday kadibna ay ku toogteen iyagoo ka hor intaanu isagu isqarxin. Geeridiisa ayaa timid kadib markii uu ka baxsaday magaalada Tafaas oo ay ku raad joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda. Howlgalkan ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada ammaanka, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay qof rayid ah oo uu afduub ahaan u haystay Abu Saliim al-Ciraaqi ka hor intii aanu isqarxin. Dhaqaalayahano Mareykan ah iyo kuwa caalami ah ayaa ka codsaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu $7 billion ka sii daayo hantida bangiga dhexe ee Afghanistan ee lagu xayiray Mareykanka si loo caawiyo dadka shacabka ah ee waddankaasi. Kooxda ayaa sidoo kale ku boorisay Britain, Jarmalka iyo Imaaraadka inay fasaxaan $2 billion oo ay ka xanibeen dowladda Afghanistan. Warqad rasmi ah oo ay u direen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayay ku diideen khubaradani qorshaha uu Mareykanku soo bandhigay oo ah in la fasaxo kala badh lacagtaasi. Khubarada dhinaca dhaqaalaha ayaa sheegay in lacagtan ay tahay hanti ay leeyihiin shacabka Afghanistan, islamarkaana ay hadda aad ugu baahan yihiin. Dhaqaalayahanadan ayaa sheegay in shacabka 70% shacabka Afghanistan aanay awoodin in ay baahidooda daboolaan. Washington iyo caasimadaha kale ayaa xayiray lacagta Afghanistan kadib markii Taliban ay la wareegeen awoodda dalkaasi muddo haatan laga joogo 1 sano. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa imeel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaynala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dab qabsaday deegaanka gironde ee koonfurta faransiiska arbacadii oo ay ku gubteen guryo badan halka laga daadgureeyey ilaa 8,000 oo qof oo ku noolaa agagaarka dabku ka kacay sida wargeysku daabacay cabdixakiin oo dadka qaar ayaa guryaha dushooda u baxay kadib markii uu dabkii soo gaaray ilaa 6,000 oo hektar ayaa ilaa shalay gubanayay inkasta oo shaqaalaha adeegyada dabdamisku ay dadaal ugu jireen inay dabkaasi baktiyaan
cabdixaafid oo faransiiska sida dalalka kale ee yurub jiilaalkan waxaa ka dhacay heer kululkii ugu kululaa iyadoo abaar ba'anina ay ka taagan tahay taasoo keentay biyola'aana sida wargeysku u daabacay goobo badan oo ku yaalla faransiiska waxaa ka dhacay dab ilaa 8 goobodna heerka dabka ka dhacay aad ayuu u sarreeyey shaqaalaha dabdamiska ayaa sheegay in loo baahan yahay in dad kale laga daadgureeyo goobaha dabku qabsaday deegaanada dabku ka kacay ayaa la xidhay waddooyinka isugu jira qaar yaryar iyo weliba kuwa gaadiid badani ay isticmaalaan
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa sheegay in waddamada iswiden iyo talyaanigu ay ka mid yihiin dalalku ballan qaaday inay taageero siiyaan faransiiska wasiirka ayaa ugu baaqay bulshada faransiisku inay feejignaadaan 9 ka mid ah goobaha dabku ka kacay qaarkood ogaan ayaa dabkaasi loo bilaabay halka meelaha qaarna ay si kama ah uu dabku uga kacay deegaanka gerende ayaa bishii julaay dab xooganay ka kacay ilaa 20,000 oo hektar oo kaymo iyo dhul deegaan ah ayaana ku baaba'ay dad gaaraya 40,000 oo qof ayaa si ku meel gaara xilligaasi guryahooda looga daadgureeyey
cabdixaafid oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nina lagu helay dembi ahaa inuu dilay xaaskiisii meydkeediina boorso ku riday dhowr maalmood un kadib markii ay isguursadeen gabadhan oo magaceedu ahaa dan walker ayaa meydkeeda laga helay meel xadiiqada u dhowa guriga ay deganaayeen 4 maalmood kadib markii ay guursatay nin magaciisa la yidhaahdo thomas nat oo 45 jira maxkamadda ninka la saaray ayaa xeerlaalintu ay sheegtay inuu ninkani gabadha dilay arooskii kadib meydkeediina ku riday gabadha markii dambena uu ku tuuray meel xadiiqada oo ku taalla guriga ay deganaayeen oo ku yaalla gobolka west yorkshire
xeer beegtidii kiiska go'aanka ka gaadhaysay ayaa ninkan dembiga ku heshay 3 saacadood kadib markii ay la baaraan degayeen ninkan ayaa booliiska wacay oo u sheegay inay xaaskiisa uu waayey kadib markii uu fasax gaaban ay ugu baxeen arooskoodii kadib xeer ilaalinta ayaa cabdixakiin oo sheegtay inuu ninkani ogaa inuu dilay xaaskiisa naqaska ayuu ku dhejiyey kadibna kabar guriga u yaalla ayuu ku riday xilligaasna booliiska ayuu weydiinayey
xeer beegtida kiiskan baarise ayaa la tusay muuqaal ay duubeen kamaradaha waddooyinka ku xidhan muuqaalkan ayaa laga arkayaa ninkan xaaskiisa dilay oo boorso weyn gurigiisa ka soo saaraya iyo weliba markii uu ku tuuraya goobta xadiiqadda ah ee meydka laga helay in yar uuna kadibna booliiska ayaa uu ninkani la hadlay sida wargeysku daabacay waxaana uu sheegay inay xaaskiisii ay maqan tahay boorsada meydka gabadhu ku jiray ayaana mar dambe waxay helay dad ay deris ahaayeen oo booliiska la hadlay deriska ayaa booliiska u sheegay in lamaanahani ay ismaannaafsanaayeen oo ay isu buuqi jireen waxaa kaloo ay sheegeen inay marmar ay arkeen gabadha oo dhaawacisha kaga yaallo iyo weliba wejiga oo bararsan
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ee qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 98 kale oo 26 ka mid ahi ay booliis yihiinna oo ay ku dhaawacbeen dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somalilan oo ay ka qayb galeen taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah dibadbaxyada oo ay mucaaradku qabanqaabinayeen in muddo ah ayay mucaaradku ku dalbanayaan in doorashada somalilan lagu qabto waqtigeeda bisha novembar iskahor imaadyo xoogan oo dhex maray booliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar magaalooyinka hargeysa burco iyo ceerigaabo intii ay banaanbaxyadu socdeen waxaa go'onaa khadka internetka ee Somaliland. Caawa fiidkii ayaa saraakiisha booliska Somaliland ay ka warbixiyeen khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadan. Wariyaha V O Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Hoggaanka howlgelinta Somaliland sareeye Guuto Ibraahin Cabdi Xaaji ayaa sheegay khasaaraha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay Somaliland. Waxaanu sheegay in tiro 3 qof ay ku dhinteen, isla markaana ciidanka dhinaciisa uu ka soo gaaray 26 askari oo ku dhaawacmay rabshadahaasi, halka ay 72 kale oo shicibana uu dhaawac ka soo gaaray. Tirada la og yahay ilaa hadda waa kan taliye Ibraahin Cabdi Xaaji oo ka waramaya dhacdadaasi.
Waxay keentay dhibaatoodaas inay dhaawacaan isugeyn ciidan buliis oo 26 saddexda magaalo ee Hargeysa, Burco iyo Cerigaabo. Hargeysa 22 askari baa la dhaawacay oo dhaqtarka yaal, Burcana 29, Cerigaabana 11 askari. Isugeyn waa 26. Waxaa kaloo iyana dhaawacmay oo dagaalkoodaasu dhaawac keenay Hargeysa 12 shiciba, Burcana 6 shiciba, Cerigaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jira inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shiciba, 2 Hargeysa ku dhintay, mid Cerigaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. Dhimashaduna waa 3.
Dhanka kale waxa uu sheegay taliyuhu inay rabshadahani u soo qabteen ku dhawaad 100 qof.
Waxyeelada intaa leeg ee dhacday waa dagaal iyo shaqay sortaag lagu sameeyay ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday. Ciidankuna arrinka wuxuu ka diyaariyey galdacwadeediyo ilaa 100 qof baa u xiran oo dambiyada galay. 100 qof riboodadoodii maxkamadaha iyo xeeraalinta ciidanku waa u gudbiyey. Mas-uuliyadoodana waxay yeelan doonaa 1. Mas-uuliyiinta labada xisbi ee iyagu nidaamkii salmiga ee loogu talagalay waxaan ahayn ku kacay ee Hargeysa 12 meelood ciidan isugu soo ururiyey dagaalamayo dada oo aan ogolayn barnaamijkii salmiga ee la sheegay rabshe kale u socda. Burco intaasoo goobood ka bilaabay, dhowr goobood Cerigaabo dhowr goobood ka bilaabay, wixii dhibasho iyo dhaawac iyo khasaare yimi, khasaaraha jiray iyaguna ama baabuur ahaata ama guryaha ahaato, mas-uuliyiinta labada xisbi bay dusha ka saaran tahay. Waxay kaloo dusha ka saaran tahay nin kasta wixii kaga cadaada 100 qof ee loo soo xidhay dembiyada. Muddo horaad waxaas uu keenaa saaka xaafadaha laga muddo horaaday ee dagaalkaasu ka dhacay. Iskuulladoodii way xidhnaayeen, isbitaalladoodii way xidhnaayeen, meheradahoodii ganacsi way xidhnaayeen, dhammaan imkaaniyaadkii ama wixii bini'aadamku ku dhaqmayo dhammi way xidhnaayeen. Halka meelaha aan muddo horaad ka jirin ee caasimada aynu joogno ay mashaariic ka socoto, iskuul ka socdo, loo nidaam caafimaad ka socdo, nidaam waxbarasho, nidaam ganacsi, bal labada ay soo eeg, taasoo kale ay leedahay. Waxaan ummadda uga digaynaa nin dalli inaanu barakicin oo saakaba intaa dhacday tusaale fiican ama waayo aragnimo ugu filan ciddii wax garanaysa.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Magaalooyin kale ee Soomaaliland ee maanta dibadbaxyadu ay ka dhaceen waxaa ka mid ahayd magaalada Burma. Wariyaha VOA da Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Banaanbaxayaasha saaka isugu soo baxay xarunta xisbiyada mucaaradka ee magaalada Burma ayaa afuufayay siiri iyagoo ku dhawaaqay waxaan rabnaa doorasho. Waxaana horkacay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee heer gobol iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Wadani Maxamed Cali Aw Cabdi. Mas-uuliyiintan ayaa u sheegay dadweynaha in ujeeddada isku soo baxoogana ay tahay inay shucuurtooda ku muujiyaan sida ay u doonayaan in dalka doorasho uga dhacdo waqtigeedii.
Way socon weydo, waad ogtahay, waay arag baad u tahay, hadda kaa socon mayso. Ummadda Soomaaliland way dhiban tahay, abaaraha haya, macaashadii baa sare u kacday. Haddaad magaalada Hargeysa 50 kilomitir 4 jiha uga baxdo, waxaad ogaanaysaa ummadda Soomaaliland nolosha ay ku nooshahay.
Walaalayaal maan doonaynaa inay la haystaan, walaalayaal maan doonaynaa inay la haystaan, doorashaan doonaynaa, walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsan. rumaysantihiin doorashadu waa muhiim inay dhacdo dimuqraadiyadu waddanka ku dhisan yahay marka walaalayaal waxaan doonaynaa inaad fartiina dambe aad hubsata
madaxweyne waxaan ku leenahay waqtigaagii wuu dhacay doorashadii wax yarbaa ka dhiman madaxweyne doorashada qabo
ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa iyagu ilaa habeennimadii xalay gaafwareegayay jidadka magaalada intuu isku soo baxu ka socday xarumaha xisbiyada ayay ciidamada booliisku taagnaayeen waddooyinka laga soo galo goobta taageerayaasha xisbiyadu ku sugnaayeen waxaanay jidadka ka leexinayeen gaadiidka doonayay inay maraan agagaarka isku soo baxayaashu taagnaayeen isku soo baxyada ay sameeyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee magaalada boorama ayaa si nabadgelya ah ku dhammaaday ka hor 12:00 duhurnimo dhanka kale waxaa guud ahaan go'naa gobollada somalilan khadka internetka muddo ku dhow 8 saacadood dad badan ayaan isweydiinayay sababta khadka internetka ay u gooyeen shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya internetku haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneed oo inala socodsiiyo xuseen xasan dhaqane.
saacadaha soo socda waxaa la filayaa in guddiga doorashada dalka Kenya ay ku dhawaaqaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanayo. Soomaaliya 3 bilood ka hor ayaa waxaa ka dhacay isbeddel dhanka hoggaanka sare ah. haddaba isbeddelka dalka Kenya suurtagal ma ka dhigi karaa in uu keeno xiriir cusub oo diblomaasiyadeed? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay xiriirka caalamiga iyo garyaqaan Gaaciye Bashiir. hadalka waxaa ku hormaraya Nuur Sheekh Cusmaan.
horta waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya laba dowladooda cusub baa labadaba ka dhashay. anigu aragti ahaan waxaan qabaa inayna wax weyn oo hadda isbeddela inuuna imaan doonin, waayo Soomaaliya siyaasad fadhido oo degan oo arrimaha dibadda ku saleysan ma laha. sida siyaasadeeda guduhu ay isaga qasan tahay ayay arrimaha dibadduna u qasan tahay, laakiin Kenya waxay leedahay siyaasad fadhida oo maaragtay ilaa heer caalami ku shaqeynaysa. marka waxaan is leeyahay wax oo isbeddel oo saasama imaan doono oo weyn baan anigu aragtidaasan qaba.
Nuur, waa mahadsan tahay. haye Gaaciye Bashiir.
waxay ku xiran tahay shaqsiga soo baxa. shaqsiga soo baxa saameyntiisu yeelanaya iyo aragtidiisa waana ognahay oo dee nin walba laba nin oo hadda loo saadaalinayo William Ruto iyo Raila Odinga oo loo saadaalinayo midkood inuu xukunka qabto, mid walba barnaamij siyaasadeedkiisu waa muuqday oo uu soo qadimay oo waxa uu doorashada ku galay. marka waxay ku xirnaanaysaa saadaasha laga bixiyo iyo natiijadu sida ay noqoto, dhowaada xiriirkoodu siduu noqon doono. hadba shaqsiga soo baxa, marka waxaan is leeyahay haddii Raila Odinga uu soo baxo oo uu ku soo baxo doorashada, waxaan is leeyahay jadwalkii hore oo sidii hore oo dee ninkii hore oo Uhuru Kenyatta ahaa iyo xiriirka hadda cusbaa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed iyo isaga ku dhex maray Kenya inuu wax badan iska bedelayn baan aaminsanahay. laakiin haddii uu William Ruto uu ku soo baxo, waxaan is leeyahay isbeddel weyn oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo Soomaaliya oo kii hore ka weyn ayaa imaan doonaan is leeyahay sidaan ugu is leeyahay. marka loo fiirsho ninkaas afkaartiisii iyo markii uu ku jiray tartanka doorashada, waxyaabihii hadalkeedintiisii uu ku hadlayay iyo ballanqaadyada uu sameeyey, marka waxaan is leeyahay waxay ku xirnaan doontaa shaqsiga soo baxa oo ku soo baxa tartanka.
Nuur, sidaa maqlaysid, Gaaciye waxa uu leeyahay isbeddel ayaa rajo laga qabaa inuu ka dhaco labadan waddan oo dariska ah. haye
meesha innagu aynu ka fiirinayno ma aha, waxa weeyaan waddanku wuxuu leeyahay siyaasad fadhida, safaarado fadhiya, diblomaasiyiinta maaragtay waddamada u jooga, waddamada ay xiriirka la leeyihiin iyo safaaradaha uga furan iyo kulligood waddan system fadhiya leh oo degan oo maaragtay ilaa xad weliba globalizationka adduunkana aada u saameeyey oo Kenya ay ka mid tahay. marka isbeddelku xaguuba ka imaanaya mar haddii waddanka siyaasaddiisu fadhido, safaaradihiisi ay dhisan yihiin, ay habaysan yihiin, oo sideenoo kale ayna dhacdhac ahayn ama kuwa waa hore intay duugoobeen maanta in boorka dib looga jafo ama in dib loo furo u baahan ayna ahayn, waxa weeye isbeddel ma imaanayo. isbeddelku waxa weeye wuxuu yimaadaa markii wixii ay sideenoo kale waddan burburay oo soo kabanay marka uu yahay oo safaaradihiisii in dib loo dhiso, diblomaasiyiintii in mar walba dib loo fiiriyo oo mar walba nin ku habboon bic booskii wixii loo raadinayo. laakiin waddanku waa waddan degan oo dhisan oo siyaasadiisu fadhido. tusaale oo kale, xiriirka arrimaha dibadda oo wadamada dariska uu laleeyahay, kuwa wadanka qaaradaha kale uu laleeyahay, kuwa Maraykanka uu leeyahay, kulli waa sistam fadhiya way. Sifiir walba ama diblomaasi walba wuu yaqaanaa shaqadiisa iyo dhuwi waajibaadkiisa, wuxuu kale uu yaqaanaa arrimihii bulshada iyo wixii ganacsiga iyo wadamadaas kala dhexeeya, mid kasta uu dhisan yahay wuu yaqaanaa. Marka xaguu isbeddel ka imaanaya. Marka walaalkay waxa weeye waxaan leeyahay haddii Kenya sideenoo kale ma aha, waxa weeye innaga mar walba isbeddelna wuu yimaadaa, waxaynu isbeddelaan. Laakiin wadamadan wadankan hadda Kenya isbeddel saasa ma imaanayaan isleeyahay runtii.
Gaciye dhankaada,
markii nidaam ku isbeddelo ay siyaasaduna isla beddesho, ima wadamadan afrikaanka ah ama dunida saddexaadba, gaar ahaan dee afrikadan bari oo kaleta ama afrika, dowladnimadii iyo waxa isku dhex jirta iyo dowladnimadu waxay ku fadhidaa nidaam qowmiya oo qowmiyadaha laftooda loolanka u dhexeeya ayaa saameyn ku leh siyaasadda. Waad ogtahay hadda saddex ama afar sano ka hor waddanka la yidhaahdo Ethiopia oo waddan dee xoog la ahaayo si fiican u dhisnaa oo nidaam lahaa oo ka dambeynu ka jirtay oo sistemkiisu fadhiyo, dee waddanka keliya afrikaha aan la gumaysan ah, qaaradda afrika waddanka keliya aan laga gumaysan ah. Isbeddelka sida u dhacay degdeg ahayd waan dareemaynay, oo iyaga iyo Eritrea marka loo fiirsho mowqifka ay kala taagnaayeen iyo sidoo durba isu beddelay. Marka Kenya waxaa saameyn weyn weyn ku leh haddii aan la dafiraynin qowmiyadaha, siyaasaddii iyo qowmiyadihii baa isku dhex jira. Marka qowmiyad walba iyo waxyaabaha ay maqnaaneysaa iyadu ay sida gaarka ah ay u danaynayso, marna siyaasadda kama maqnaato. Qolyahan hadda kukuyada ahoo hadda xukunka muddada dheer soo hayay, waxay rabaan inay haddii ay siyaasaddii inaysa ka fogaadaan ma rabaan. Hadda maanta tartan kuma jiraan, laakiin waxay kama ay fogo siyaasaddii oo hadda Raila Odinga waxaad moodaa inuu ka dhex guuxayo mabaadidii Kikuyada. Marka waxaa loo badinayaa Raila haddii uu yimaado inuu meeshii ka sii wado aragtidii iyo siyaasaddii Uhuru Kenyatta oo ay qowmiyadda Kikuyada la yidhaahda ay aadka uga dhex muuqatay. Laakiin haddii ninkan kaleta oo kalanjiinka ah William Ruto uu soo baxo, waxaad moodaa waa qowmiyadaha yararka ah oo aad ka maqnaanaysa cagta madaxa looga hayay, way ciil qabaan isbeddelka geeska Afrika inay ka muuqdaan oo mar soo shaac baxaan oo way rabaan. Asagu waa sheegay oo uu sheegay oo maqnaanaysa inuu wax badan ka bedelayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo mid waliba geeska Afrika, khaasatan Soomaaliya, inuu wax ka bedelayo uu sheegay. Isbeddeladaas waxaa aad loogu malaynayaa oo dadka qalinlada siyaasaddu ay ku macneeyeen inay isbeddel ku imaan doono ciidamadaas dalka Soomaaliya jooga oo AMISOM qabti ka ah oo Kenyatiga ah, inuu yani meesha ka saarahayo oo kale. Arrintaas waxaan filayaa inay ka mid tahay mabaadida uu soo qadimay oo Raila ninka la yidhaahdo William Ruto. Marka aad iyo aad waxaan isu leeyahay waddan dee Afrikaan oo iska jilicsan, Kenya ha ahaato waddan dhisan oo dee runtii dimuraadi aho sida la yidhaahdo oo siyaasadiisu fadhido, laakiin weli waa Afrikaan qowmi ah oo siyaasadda qowmiga ah ay xoog ku leedahay. Marka anigu aad waxaan u filayaa haddii ay isbeddelkaasi yimaado oo William Ruto uu soo baxo, in uu isbeddelku uu jirayo runtii isbeddel imaanayo geeska Afrika, siyaasadda geeska Afrika ee Kenya inay wax badan iska bedelayaan. Laakiin haddii uu soo baxo Raila Odinga, waxaan isleeyahay wax badan oo isbeddelo ma imaanayaan oo siyaasaddii hore kusii soconaya oo Uhuru Kenyatta.
Ugu dambeyn, Nuur Shaah Cusmaan, haddii isbeddelka siyaasadeed ee labada wadan ee dariska ah ka dhacay aanu wax saameyn ah ku yeelan, maxay noqon doontaa mustaqbalka dadka xuduudda ku nool iyo Soomaalida gudaha Kenya ku ganacsata?
Halka aynu ku salaysannahay maaragtay reero iyo shucuub iyo qabiilo iyo waxaas lagu geeyo, iyagu waa ka duwan yihiin, waa ka gudbeen, waxa weeye diblomaasiyadooda iyo siyaasadooda iyo xafiisyadoodu waxa weeye waxay ku fadhiyaan diblomaasiyad rasmi ah oo nidaam dawli ah ku dhisan way. Taas waa taas. Tan kale oo saameynta ka dhalan karta ama waxa weeye NFD iyo Soomaalidaas degan, dee Soomaalida NFD degan nidaamka jamhuuriyadda Soomaaliya kuma jiraan way. Waxa weeye waxyaalo badan bay dadku isku khalkhaldaan. Waxa weeye NFD Kenya ayay ka tirsan tahay shucuubta ahaan iyo midda dhulka, midna waxa weeye waa sidii juqraafi ahaan loo sameeyay lixdankii ayuu ahaanayaa way, iyadana ma fargelin karto. Haday fargelisana dee dacwadii mar walba sidii awalba kiiskii badal loo geeyay bay noqonaysaa way. Isbeddelka imaanayana waa isbeddel ay iskaashi ku sameeyeen. Walaalkay wuxuu soo qaaday oo kale ciidamada Kenya la saaraya. Ciidamada Kenya dee Kenya kaliya iskama saari karto, AU bay ku jiraan, African Union baa go'aan decision-keeda iskale, oo waxa weeye balaanka iyo qorshaha iyo waxaasalan waxa iskale, African Union baa iskale way. Iyadu intay aan iska qaadato iskama soo gelinaysa ama iskama bixinaysa way marka waxa la doonayaa waxaan inay sida yihiin loo wajaho waxa weeye iyaga kaliyeed go'aan iskama gaariso waxa weeye waxa lagu gaari kara marka African Union go'aanka ay wada gaaraan ba isbeddel loogu sameyn kara ciidamada AMISOM ee jooga waddanka ama ATMIS sadda loo bedelay
nur wa maasantahay haye gaaciye ugu dambeyn dhankaada
dhaqan ayada oo qof walba de aragtidiisa uu leeyahay oo runtii deysa qofba si wax ugu muuqdaan haddana aniga waxay ila tahay lama dhihi karo dadkan hakeenya waa dad ka gudbay nidaamkii qowmiga ahaa iyo qabaa'ilkii waxaa dad ka gudbay wey lama dhihi karo dalku waa dal afrikaan ah duruufihiisa yaalla waa ognahay wixii ka dhacay 2008 wixii ka dhacay doorashadii hadda Raila Odinga iyo madaxweynihii hore oo magaraasa ninkii ka horay uguura Kenyatta Kibaki wixii ka dhacay oo dhibaatada ka dhacday oo aan Soomaaliya iyo geeska Afrika inay ka dhacaan ay aad iyo aad u adkayd marka taasna waxaa keenaya waxay ahayd qowmiyadihii siyaasadda isku dhex milmay wixiina way ka jiraan oo waxa la dhaqay oo loox la dhaqay ma aha wixii wali qowmiyadihii iyo sidii ay u jiraan ala kulli xaal aniga waxaan isleeyahay isbeddelkaas sidaas uu noqonayaa haddii waxay ku xiran tahay labada nin ninkii hadba soo baxay mid walba isbeddelkiisa ayuu wataa marka waan isleeyahay isbeddel waa imaanayaa haddii meesha doorashadu sida ay u dhacdo dhinaca kaleeto dadka soomaalida ah hadda dhulka ku nool ma umaleynaya wax weyn oo isbeddel haddii inay ku imaanayaan wax hadda dhibaato oo lagu hayay oo ka faqahayaana ma jirto dhibaato aysan qabin oo awlaysa hore u qabin oo hadda la malayn karo inay kusoo fooleedahayna ma jirto oo ma malaynahayo marka kuwaasu sidaas iska ahaanayaan nidaamka xuduudiga ah sidii isku ahaanaya saan isleeyahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo doodaasi gaabanala socodsiinaya halkaad kala socoteen walaanta soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalay. heeskaasi nagu luqeynayay fanaanka maxamed suleymaan tuwe ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. idin lesaasi nabadgelyo.